Ora Moldovei.
La microfon,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim, și bine v-am găsit la ediția de joi, 9 februarie, a emisiunii Ora Moldovei.
Rezoluția adunării parlamentare a Consiliului Europei condamnând crimele comunismului stârnește discuții aprinse în Parlamentul de la Chișinău, dar nu dezbateri în plen.
Țin să menționez că doar 30% din membrii PCRM au fost anterior membri ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.
Cazul fostului ministru al apărării, Valeriu Pasat, într-o nouă etapă spre Curtea de Apel.
Continuă protestele în lumea musulmană față de publicarea în presa occidentală a caricaturilor înfățișându-l pe profetul Mahomed în Irak, s-a scandat. Nu Americii, nu Israelului, nu Danemarcei, nu Norvegiei.
Și astăzi a început a 56-a ediție a Festivalului Internațional al Filmului de la Berlin, un festival cu multe filme pe teme politice.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi știrile redactate și prezentate astăzi de Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele american George Bush a spus că Statele Unite și aliații lor au dejucat în 2002 un plan al militanților Al-Qaeda de a deturna un avion și de a-l îndrepta spre cea mai înaltă clădire din Los Angeles. Într-un discurs consacrat succeselor în lupta cu terorismul, Bush a spus că atacul era plănuit de Khalid Sheikh Mohammed.
We now know that... In October 2001, Khalid Sheikh Mohammed.
Știm acum că în octombrie 2001, Khalid Sheikh Mohammed, care a pus la cale atacurile de la 11 septembrie, declanșase deja un plan de deturnare a unui avion. Teroriștii urmau să pătrundă în cabina piloților prin detonarea unor bombe ascunse în pantofi și să îndrepte apoi avionul spre cea mai înaltă clădire de pe coasta de vest. Credem că ținta avută în vedere era Library Tower din Los Angeles, California. Khalid Sheikh Mohammed a fost capturat în Pakistan în 2003. Președintele Rusiei Vladimir Putin a anunțat că va invita Moscova, liderea mișcării islamiste Hamas, adăugând că lumea trebuie să respecte alegerea politică a palestinienilor. Un lider Hamas a declarat deja că formațiunea sa își va trimite reprezentanți la Moscova dacă va primi o invitație oficială. Aflat în vizită la Madrid, Putin a comentat și violențele provocate de publicarea unor caricaturi ale profetului Mahomed, cerând ziariștilor mai mult simț de răspundere.
În
numele musulmanilor ruși și al conducerii ruse vreau să declar că noi condamnăm orice provocare care poate duce la incitarea violenței religioase, indiferent de frazeologia pseudoliberală adusă în sprijinul acestor provocări. Autoritățile turce au informat că explozia unei bombe la un internet cafe de lângă o secție de poliție din Istanbul s-a soldat cu rănirea a 16 persoane, dintre care 6 polițiști. Potrivit unor informații neconfirmate, o grupare militantă a curzilor și-a asumat răspunderea pentru atac. Istanbulul a fost în noiembrie 2003 scena mai multor atacuri teroriste puse la cale de Al-Qaeda și soldate cu aproximativ 60 de morți. În Orientul Mijlociu, mai multe persoane au fost ucise astăzi în incidente violente petrecute cu ocazia celei mai importante sărbători a musulmanilor șiiți, festivalul Ashura. În Pakistan, un atac sinucigaș îndreptat împotriva unei procesiuni de șiiți s-a soldat cu cel puțin 30 de morți. Explozia a fost urmată de noi violențe soldate cu importante pagube materiale. Tot astăzi, în vestul Afganistanului, în ciocnirile dintre musulmanii șiiți și cei suniți, au murit cel puțin 3 persoane, iar alte 50 au fost rănite. Într-un proces care se desfășoară la Vladicavkaz, acuzarea a cerut pedeapsa maximă pentru singurul suspect capturat după evenimentele de la Beslan din anul 2004. Iată declarația procurorului adjunct Nicolae Șepel. În baza acuzațiilor prezentate, cer tribunalului să-l condamne pe Nurpaši Kulaev cu o măsură de pedeapsă excepțională, anume cu pedeapsa capitală. Nurpaši Kulaev, un cecen de 24 de ani, se confruntă cu 9 capete de acuzare, inclusiv acelea de omucidere și terorism. Luarea de ostateci de la Beslan în prima zi de școală a anului 2004 s-a soldat cu 330 de morți, dintre care jumătate erau copii. Parlamentul de la Chișinău a adoptat o lege care garantează șanse egale pentru bărbați și femei în societatea moldoveană, dar a respins propunerea de stabilire a unor cote de reprezentare a femeilor pe listele electorale. Printre prevederile noii legi se numără reprezentarea ambelor sexe în egală măsură în posturi din sistemul public și din instituțiile private. Potrivit relatării Basa Press, majoritatea deputaților au fost însă de părere că reprezentarea femeilor pe listele de partid ar trebui reglementată de fiecare formațiune politică, iar nu de lege.
Mulțumesc, Mircea Țicudean.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
În ședința de astăzi a Parlamentului de la Chișinău, deputații au respins dezbaterile în plen asupra recentei rezoluții adunării parlamentare a Consiliului Europei de condamnare a crimelor comunismului, cât și pe cele legate de ultimele evoluții în cazul fostului ministru al apărării și șef al serviciilor de securitate și informații, Valeriu Passat. Dar cum aflăm de la Lina Greu, care a asistat la evoluțiile de astăzi din Parlament, pasiunile au fost stârnite în discuții asupra acestor subiecte, dacă nu în dezbaterile în plen.
Vitalia Pavlicenko, care a venit cu inițiativa dezbaterilor pe marginea rezoluției adunării parlamentare a Consiliului Europei, s-a declarat îngrijorată de faptul că Partidul Comuniștilor refuză să se distanțeze ferm de crimele comise de regimurile comuniste totalitare.
Este o manifestare de fariseism când deputații comuniști se văd în familia democratică și decomunizată, pe de altă parte însă votează la Strasburg împotriva rezoluției PCE, ca și la Moscova, unde semnează declarația virulentă a plenarei Uniunii Partidelor Comuniste pe baza PCUS, în care îi numesc pe autorii rezoluției provocatori fascizanți, slugoi ai capitalului mondial. Fracțiunea Alianței Moldova Noastră apreciază ca imperativ condamnarea oficială a crimelor și a metodelor totalitare ce ne-au marcat trecutul, inițierea, în termen de o lună, a unui comitet al experților independenți ce va colecta și analiza la nivel național datele despre violările drepturilor omului comise sub regimul comunist totalitar și lichidarea până la 31 decembrie 2006 a tuturor simbolurilor și a monumentelor leninist-comuniste de pe teritoriul țării noastre.
Deputații comuniști au primit cu replice revoltate discursul Vitaliei Pavlicenko. În schimb, au aplaudat îndelung intervenția celui mai tânăr deputat din Parlament, comunistul Grigore Petrenko, care a reiterat poziția Partidului Comuniștilor față de rezoluția adunării parlamentare a Consiliului Europei, calificând-o ca fiind inoportună. Pe de altă parte, el a calificat ca fiind o provocare încercarea deputaților din Alianța Moldova Noastră de a aduce chestiunea în dezbaterea Parlamentului.
Voi cei care ați devenit liberali 5 minute în urmă, fiind de fapt ex-nomenclatoriști și un produs 100% a puterii sovietice, nu vă sfiiți să ridicați această problemă astăzi după ce v-ați folosit ieri de toate privilegiile sistemului. Țin să menționez că doar 30% din membrii PCRM au fost anterior membri ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Anume voi, foști boși, partinici de Comsomol, ați făcut slujbe în timpurile sovietice. Anume voi și sunteți anticiparea totalitarismului sovietic. De fapt, voi, după ce ați discreditat cândva comunismul, discreditați astăzi democrația. Anume voi trebuie să vă căiți în fața noastră, în fața adevăraților comuniști și adevăraților democrați.
După acest discurs, deputații comuniști au început să iasă din sală, în timp ce președintele Partidului Democrat, Dumitru Diacov, își expunea și el poziția de la tribuna centrală a Parlamentului.
Noi frumos că părăsiți sala, dumneavoastră pe Petrenko îl transformați într-un fel de Pavlik Morozov. Și chestia asta nu-i prea bună. Noi nu condamnăm ideile, visurile și idealurile oamenilor. Noi condamnăm fapte, crime. De aceea, eu nu înțeleg cum în Parlamentul Moldovei poate să găsească cineva, o singură persoană, care este împotriva acestor lucruri. Hai să ne distanțăm de ce este trecut.
La rândul său, președintele grupului parlamentar al Partidului Popular Creștin-Democrat, Vlad Cubreacov, a opinat că, la modul în care au decurs aceste dezbatere în Parlament, mai bine nu ar fi avut loc.
Noi condamnăm, pe de o parte, anticomunismul de paradă al foștilor nomenclaturiști, dar și mânia proletară cu care se răspunde la acest anticomunism. În forma în care a avut loc dezbaterea în acest Parlament, mai bine nu avea loc. Pentru că nu este bine să discutăm în contradictoriu cu adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Subiectul este prea sensibil, prea serios și nu aș vrea ca printr-o asemenea discuție să compromitem viitorul și șansele de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.
Vlad Cubreacov a menționat că deputații europeni vor insista să adopte un document privind condamnarea crimelor regimurilor comuniste în Parlamentul European de la Bruxelles, unde majoritatea este deținută de Partidul Popular European, care a inițiat și adoptarea rezoluției la APCE. Astfel încât Chișinăul, dacă dorește să urmeze calea integrării europene, va fi silit mai devreme sau mai târziu să se solidarizeze cu poziția oficialelor europene în materie de condamnare a crimelor regimurilor comuniste, susține Vlad Cubreacov. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
După cum a anunțase presei și postului nostru de radio, avocatul fostului ministru al apărării și șef al Serviciului de Informație și Securitate, Valeriu Passat, Gheorghe Mihălăchioae, a depus astăzi la instanța superioară dosarul clientului său, condamnat la 10 ani de închisoare pentru vânzarea, sub preț, după cum a decis tribunalul, a 21 de avioane MiG-29 în Statele Unite ale Americii în anul 1997. Gheorghe Mihălăchioae.
Am depus cererea de apel în judecătoria centru, că așa e după procedură, se depune apelul în judecătoria care a emis sentința. Și atunci ei se trimită la curtea de apel. Și suntem în așteptare.
Și care au fost motivele?
Noi am cerut să fie anulat sentința ca fiind nefondată și ilegală și a emit o nouă hotărâre de achitare lui Passat în lipsa componenței din fracțiune.
Și în cât timp veți primi răspunsul curții?
Nu știu. Acolo nu se termine.
Și în cazul în care curtea de apel o să refuze sau nu o să dea curs?
Mai la Curtea Supremă de Justiție după ce. În cazul când aici nu ne va da câștig de cauză, noi clar că o să apelăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
Domnul Passat, totuși știți cumva, a fost informat de către procuratură de nou
încă
dosar?
Încă nu. Nu i s-a adus la cunoștință că a fost intentat un dosar, care sunt motivele, temerile.
De fapt, procuratura când urmează să-l informeze?
În legea noastră nu sunt termeni indicați.
Dar dumneavoastră știți ceva? Adică domnul Passat a declarat...
A fost la el, am vorbit, da.
Și ce a spus domnul Passat?
A spus că sunt niște aberații lui Cubreacov și Roșca. Ei vor să reabiliteze partidul lor pentru votul dat la 4 aprilie împreună cu comuniști.
Deci asta a fost reacția la acest nou dosar a procuraturii?
Da. Da, fiindcă a spus niște aberații, așa a spus.
Adică el nu ar fi finanțat niște acțiuni de protest?
Nu, el neagă tot asta.
Avocatul fostului ministru al apărării Valeriu Passat, Gheorghe Mihălăchioae, a răspuns întrebărilor Valeriei Vițu, precizând, cum ați auzit, că fostului demnitar nu i-ar fi fost aduse la cunoștință oficial noile acuzații. La Chișinău s-a desfășurat astăzi ședința Comisiei Mixte Interguvernamentale Moldo-Ucrainene, la care oficialitățile moldovene au dat asigurări părții ucrainene că noul terminal petrolier și portul ce se construiește la Giurgiulești, în Moldova, nu vor afecta în niciun fel sistemul ecologic din regiune. Dar la ședința Comisiei au prevalat discuțiile pe teme energetice, după cum relatează Vitalie Kondratski.
Părțile nu au semnat memorandumul anunțat privind construcția liniei electrice de înaltă tensiune Bălți-Novodnestrovsk, fără a oferi însă prea multe explicații asupra neînțelegerilor. Linia de transport a energiei electrice cu o lungime de 132 de kilometri urma să fie construită până în luna octombrie, iar lucrările de construcție pe teritoriul Moldovei sunt estimate la 25 sau 30 de milioane de dolari. În ședința de ieri, guvernul de la Chișinău a decis alocarea primei tranșe de 60.000 de dolari pentru lucrările de proiectare a noii linii, care va permite exportul de energie din Ucraina spre Balcani, în concurență cu centrala de la Cuciurgan, deținută de compania rusă RAOES. Referindu-se la prețul de import a energiei electrice din Ucraina, vicepremierul Valerian Cristea, copreședintele Comisiei Moldo-Ucrainene, a presupus că acesta nu se va majora până la sfârșitul anului, în acest sens fiind semnat și un acord bilateral. Tot în ședința de astăzi, părțile au semnat un protocol de recunoaștere a 14 proprietăți moldovenești pe litoralul ucrainean și două obiecte industriale ucrainești pe teritoriul Republicii Moldova. Președintele Fondului Proprietății de Stat din Ucraina, Valentina Semeniuc.
Partea ucraineană a intrat în posesia sistemului de irigare și a conductei de apă nefinalizate de la Dnestrovsk. Nu ne-am înțeles încă asupra centralei electrice de la Dnestrovsk.
Și o prostie rișuri pe drestva.
Hidrocentrala de la Dnestrovsk, situată pe râul Nistru, este construită în așa mod încât frontiera de stat trece exact prin mijlocul centralei, astfel ambele părți având pretenții de proprietate asupra ei. Să menționăm că, potrivit doamnei Semeniuc, cele două obiecte transmise Ucrainei sunt echivalente ca preț cu toate cele 44 de clădiri și baze de odihnă transmise până acum Chișinăului. În final, partea ucraineană s-a angajat să pună capăt acapărării ilegale a proprietăților moldovenești de către autoritățile locale din regiunea Odessa, fiind disputate încă 86 de baze de odihnă. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Relațiile economice între Chișinău și Kiev par așadar să meargă către normalizare. Dar ce se întâmplă în legătură cu dezbaterea transnistreană? Reamintim că reprezentanții Chișinăului au criticat atitudinea Kievului, considerând că nu a respectat înțelegerea dintre premierii celor două țări referitoare la controlul mixt al frontierei comune și la oprirea mărfurilor transnistrene care nu au ștampilă vamală moldovenească. Vitalie Kondratski a căutat să afle mai multe despre această dimensiune a relației Chișinău-Kiev și a adresat mai multe întrebări ministrului moldovean al reintegrării, Vasili Șova, și ambasadorului cu misiuni speciale al președintelui ucrainean Iușcenko, Dmitri Tkaci.
Ambasadorul cu misiuni speciale al Ucrainei, responsabil pentru negocierile în problema transnistreană, Dmitri Tkaci, a dat asigurări că Kievul va introduce în viitorul apropiat noile reguli de import a mărfurilor din regiunea transnistreană, doar în baza specimenelor vamale ale Chișinăului. Tkaci a declarat Europei Libere că regulile convenite de șefii guvernelor din cele două țări la finele anului trecut nu au fost aplicate deoarece Kievul a suspectat Chișinăul de intenția unei blocade economice a Transnistriei.
Подписали заявление. В этом заявлении украинская сторона брала на себя.
Nu a fost semnată decât o declarație a celor doi prim-ministri, în care părțile și-au asumat însă anumite angajamente. Pe data de 24 ianuarie, în ajunul punerii în aplicare a noilor reguli, am convocat o ședință și din rapoartele vameșilor, a grănicerilor, a Ministerului Transporturilor, am înțeles că există dubii privind îndeplinirea de către Chișinău a propriilor angajamente. Poziția oficială a Kievului este că în niciun caz agenții economici transnistreni nu trebuie să se pomenească într-o blocadă economică, din simplu motiv că și acolo trăiesc oameni, inclusiv cetățenii ai Ucrainei. Și acest punct de vedere este susținut și de Uniunea Europeană și de către Moldova, în persoana președintelui. Ministrul reintegrării Vasile Șova ne-a declarat astăzi că delegației ucrainene aflate la Chișinău i-a fost transmis un comentariu oficial care ar trebui să anuleze orice suspiciuni.
Те разъяснения, которые попросила украинская сторона, мы ее передали украинской стороне.
Am transmis părții ucrainene explicații la toate întrebările pe care ne le-au adresat. După aceasta, nu ar trebui să mai existe probleme. Nu este vorba în niciun caz de o blocadă economică, ci în exclusivitate despre legalizarea fluxului de mărfuri provenite din regiunea transnistreană. Din partea noastră, nu vor exista niciun fel de piedici.
С нашей стороны не будут никаких препятствий.
Potrivit ambasadorului ucrainean cu misiuni speciale, mâine la Kiev va fi examinat documentul transmis de Chișinău și dacă situația va fi clară, noile reglementări vor intra în vigoare cât de curând. Dmitri Tkaci a deplâns ceea ce el a numit isteria cu care presa moldoveană a abordat subiectul și faptul că aceasta a pus la îndoială sinceritatea Ucrainei și bunele ei intenții în relația cu Chișinăul. Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
În ciuda acestor asigurări, negocierile în problema transnistreană bat pasul pe loc, deși negocierile se desfășoară acum în formatul de 5+2, adăugându-se cu statul de observator și reprezentanții Statelor Unite ale Americii și Uniunii Europene. Pentru istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru, între negocierile în problema transnistreană și problemele energetice ale Republicii Moldova este o legătură strânsă.
Moscova a oferit partenerului său strategic de la Chișinău o pauză de câteva luni pentru a-l face să simtă pe viu cum acționează această redutabilă armă a gazelor pentru a-i demonstra cât mai convingător cu putință că quasi-dependența sa de piața rusă a gazelor naturale are un preț nu numai economic, dar și politic. În acest interval de timp, dintre semnarea unor acorduri provizorii la prețul de gaze și revenirea la masa negocierilor, Moscova stă cu ochii pe autoritățile de la Chișinău dacă au tras sau nu concluziile de rigoare. Probabil că funcție de aceste concluzii ale Chișinăului se vor construi și acțiunile ulterioare ale Rusiei în raport cu Republica Moldova. Între timp, președintele Voronin, într-un interviu postului de radio Echo Moscvy, punctează câteva noi accente în sfera relațiilor Republicii Moldova cu Rusia. După ce respinge din nou un eventual proiect federativ gen COSAC pentru relațiile cu enclava separatistă de peste Nistru, Vladimir Voronin afirmă că ar fi fost corect dacă diferendul transnistrian s-ar fi soluționat împreună cu Rusia, fără a se căuta sprijinul în alte structuri europene și internaționale. Un punct de vedere cel puțin ciudat după ce s-a realizat o extindere a formatului de negocieri în problema transnistriană și după ce Chișinăul ceruse ca și Uniunea Europeană și Statele Unite să participe cu dreptul de mediator plin la negocieri. Șeful statului trece expeditiv peste angajamentul Rusiei de la Istanbul de a-și evacua trupele din zona de est a Republicii Moldova și formulează chiar niște sugestii în legătură cu rolul trupelor ruse în regiunea nistreană, rol care se rezumă la păstrarea situației sub control. Președintele s-a arătat încântat de faptul că majoritatea întreprinderilor din zona nistreană au fost privatizate de investitorii ruși după ce anterior Chișinăul oficial declara că nu va recunoaște niciodată actele de privatizare derulate sub regimul separatist. Vladimir Voronin amintește că în timp ce Ucraina tinde deschis spre integrarea în Alianța Nord-Atlantică, Republica Moldova rămâne un stat neutru prin Constituția sa, un aspect care nu ar trebui să nu fie luat în calcul de diplomația rusă.
Ați ascultat opinia istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru. Președintele moldovean Vladimir Voronin a prezidat astăzi ședința Comisiei pentru elaborarea concepției securității naționale a Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat al președinției, citez, în cadrul ședinței a fost discutată și aprobată structura concepției securității naționale, fiind stabilită sarcina ca varianta definitivă a documentului să fie înaintată spre aprobare la sfârșitul lunii curente, am încheiat citatul.
Până la sfârșitul lunii viitoare, Republica Moldova va trebui să adopte și o lege care să fie conformă cu decizia CEDO în cazul Mitropoliei Basarabiei și cu recomandările experților Consiliului Europei în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei și-a exprimat printr-un comunicat îngrijorarea în legătură cu întârzierea îndeplinirii și modul de punere în practică a deciziei Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul Mitropoliei Basarabiei.
Reamintim că prin decizia din 13 decembrie 2001 a Curții Europene a Drepturilor Omului s-a dat câștig de cauză Mitropoliei Basarabiei, a cărei înregistrare fusese tărăgănată de autoritățile moldovene. Potrivit Convenției Europene a Drepturilor Omului, deciziile CEDO obligă partea responsabilă să adopte cât mai repede posibil toate măsurile necesare pentru a le aduce la îndeplinire. Autoritățile de la Chișinău nu au aplicat deocamdată decizia CEDO. Au trecut de atunci 4 ani și 2 luni. Valeriu Cațer a căutat să vadă ce intenționează să facă autoritățile moldovene pentru a respecta decizia Curții de la Strasbourg.
Liderul grupului parlamentar creștin-democrat, Vlad Cubreacov, tot el și unul dintre consilierii Mitropoliei Basarabiei, a salutat declarația Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.
Era vorba de adoptarea unei noi legi a cultelor, votată în prima lectură de Parlamentul de la Chișinău și trimisă spre avizare Consiliului Europei și modificarea unui șir întreg de alte acte legislative. Mă refer la legea cu privire la sistemul național de pașapoarte, prin care doar unul din șefii cultelor, mitropolitul de obediență rusă, se bucură de imunități și privilegii diplomatice, deține pașaport diplomatic și este echivalat cu înalții funcționari de stat, președinte, prim-ministru, miniștri și deputați. Lucru inadmisibil într-o societate autentic democratică în care principiul egalității și autonomiei cultelor s-ar respecta.
Deși se declară încrezător că Mitropolia Basarabiei va intra într-o bună zi în deplinătatea drepturilor sale, Vlad Cubreacov atenționează autoritățile că vor pierde încă un proces la Strasburg, în cazul în care nu vor retroceda de bunăvoie Mitropoliei bunurile ce i-au fost confiscate în perioada sovietică.
Trebuie să cunoaștem că există un alt dosar al Mitropoliei Basarabiei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, depus în 2003 și acceptat pe rol cu privire la drepturile de proprietate ale Mitropoliei Basarabiei și restituirea proprietăților bisericești spoliate. Atât timp cât nu avem o decizie a Curții Europene în acest dosar de maximă sensibilitate, vom putea considera că Mitropolia Basarabiei nu este pe deplin repusă în drepturi.
Deputatul creștin-democrat spune că este vorba despre un patrimoniu imens, format în bună parte din imobile care s-au păstrat până în prezent, dar exclude, cel puțin în forma cererii prezentate la CEDO, lăcașurile de cult pe care le folosește azi cealaltă mitropolie ortodoxă, Mitropolia Moldovei. Pe de altă parte, deputatul comunist Victor Stepaniuc, președintele Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Știință și Învățământ, ne-a declarat, cu referință la legea cultelor invocată atât de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, cât și coincidă cu Breacov că aceasta ar putea fi readusă în discuție pentru a fi adoptată în lectură finală în următoarele 2 sau 3 săptămâni. Întrebat de ce a durat atât, Stepaniuc a spus că
legea culturilor atinge interesele împreună de actorilor culturilor. De altă parte, toată populația noastră este într-un fel sau într-altă religioasă și aici, fără o sondare foarte largă a părerilor societății civile și mai departe, asta nu e, adică nu trebuie să ne grăbim. Eu sunt absolut împotrivă să ne grăbim, deși unii ne grăbesc. De atât, eu sper că lucrurile o să clarifice în câteva săptămâni.
Stepaniuc susține că problema executării in integrum a hotărârii CEDO în cazul Mitropoliei Basarabiei ține acum exclusiv de domeniul guvernului.
Este hotărârea respectivă a CEDO-ului, ea trebuie să fie executată definitiv și sper eu că guvernul o să facă tot ca legea să fie îndeplinită. De altă parte, acolo sunt și niște înțelegeri între conducătorii acestei Mitropoliei Basarabiei cu reprezentanții guvernului. Eu nu sper că o să ajungă până la judecată, dar sunt niște tălmăciri diferite acestei hotărâri CEDO-ului. Și eu cred că o să fie scoasă în cel mai apropiat timp, atât mai mult că eu știu că se duc aceste discuții și inclusiv și domnul Cubrecov participă acolo și sper că o să clarifice.
Victor Stepaniuc ne-a mai declarat că Mitropolia Basarabiei poate să-și revendice proprietățile numai prin judecată. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
În Parlamentul de la Chișinău, cum ați aflat până acum, s-a vorbit despre rezoluția adunării parlamentare a Consiliului Europei despre drepturile femeilor în politică și, aflați acum, și tot de la Lina Grâu, și despre avantajele materiale ale autorităților.
Legea cu privire la salarizarea în sistemul bugetar reglementează mărimea salariilor pentru 200.000 de angajați. Cele mai consistente modificări introduse în prima variantă a legii țin de majorarea salariilor angajaților aparatului Parlamentului, președinției și Guvernului, Serviciului de Informație și Securitate, a Comisiei Electorale Centrale, a Consiliului Coordonator al Audiovizualului și alte câteva structuri. În categoria celor mai bine plătiți funcționari au fost incluși consilierii șefului statului, ai președintelui Parlamentului și ai primului ministru. Aceștia vor avea un salariu de 6.800 de lei de rând cu șeful aparatului, în timp ce prima variantă a legii prevedea ca un consilier să primească lunar până în 3.000 de lei. Conform legii revotate, cel mai bine plătit este șeful statului, care are 980 de lei pe lună. Președintele Parlamentului, primul ministru, președinții Curții Constituționale și Curții Supreme de Justiție au câte 8.800 de lei, iar deputații, miniștri, primarul Capitalei și bașcanul Unității Administrativ-Teritoriale Găgăuzerii primesc 7.100 de lei pe lună. La acești bani se adaugă și așa numitul al 13-lea salariu și premiile acordate cu ocazia jubileilor și sărbătorilor profesionale. La polul celălalt sunt profesorii, medicii, lucrătorii științifici și artiștii. Un salariu maxim în învățământul preuniversitar nu depășește 900 de lei. Un medic ia maxim 1060 de lei, iar un actor între 500 și 950 de lei. Este vorba de salariul net, fără prime și adaosuri. Tot în cadrul ședinței de astăzi, deputații comuniști au respins o altă inițiativă a președintelui Vladimir Voronin, care solicitase includerea persoanelor decorate cu Ordenul Ștefan cel Mare, cea mai înaltă distincție militară a Republicii Moldova, printre beneficiarii unei indemnizații lunare de 500 de lei. Cu acest orden au fost decorate 95 de persoane care au luptat în războiul de pe Nistru din 1992. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă, prezentată de la Praga, astăzi de Alexandru Eftode și Oana Serafim. În minutele următoare veți afla de ce a hotărât o moldoveancă să nu mai plece în străinătate ca să câștige bani mai mulți, cât de multe obstacole întâmpină autoritățile de la București în lupta împotriva corupției și de ce în Bulgaria, noua Constituție, președintele vrea să se renunțe la imunitatea parlamentară. Dar mai întâi repetăm știrile emisiunii pe scurt. Parlamentul de la Chișinău a respins dezbaterea în plen a rezoluției adunării parlamentare a Consiliului Europei prin care se condamnă crimele regimului comunist. Ucraina și Moldova vor colabora în domeniul energetic și până la sfârșitul lunii va fi finalizată și aprobată noua concepție a securității naționale a Republicii Moldova.
Pe plan internațional, președintele american George W. Bush a spus că Statele Unite și aliații lor au dejucat în anul 2002 un plan al militanților Al-Qaeda de a deturna un avion și de a-l îndrepta spre cea mai înaltă clădire din Los Angeles. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat că va invita la Moscova liderii ai mișcării islamiste Hamas, adăugând că lumea trebuie să respecte alegerea făcută de palestinieni. Într-un proces care se desfășoară la Vladicavkaz, acuzarea a cerut pedeapsa maximă pentru singurul suspect capturat după evenimentele de la Beslan din anul 2004.
În România, senatorii au respins astăzi o ordonanță guvernamentală prin care Parchetul Național Anticorupție se transforma în Departamentul Național Anticorupție, schimbare de denumire, ce ar fi însemnat și o schimbare de atribuții. PNA nu putea investiga și parlamentari, în timp ce DNA ar fi avut această putere. Mircea Țicu de a ne-a urmărit declarațiile de la București.